რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში წინასარჩენო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში წარმოადგენა სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. მისი აღმასრულებელი დირექტორის მიხეილ ბენიძის განცხადებით 2016 წლის ივლისში წინა 2012 წლის არჩევნების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაცილებით მცირეა გამოვლენილი დარღვევების რაოდენობა. მიხეილ ბენიძის ინფორმაციით 2012 წლის ივლისში სამართლიან არჩევნებს გამოქვეყნებული და უკვე მესამე სკელტანიანი შუალედური ანგარიში, რომელშიც ასახული იყო გაცილებით მეტი და სერიოზული დარღვევა, ვიდრე 2016 წლის ივლისშია. არასამთავრობო ორგანიზაციის შუალედური ანგარიშის თანახმად, 2016 წლის 1-18 ივლისის პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით სავარაუდო ზეწოლამუქარის 2 სამსახურიდან, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 3, ძალადობის 2, ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის 2, აგიტაციაში არაუფლება მოსილი პირის მონაწილეობა ლეობის 5 და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 2 ფაქტი. თუ შევადარებთ, ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ გაუმჯობესება არსებობს, მაგრამ დღეს წარმოდგენილი ფაქტები მაინც აყურადღებოა და მნიშვნელოვანია, რომ მათი რაოდენობა შემცირდეს და არ გაიზარდოს იმის გათვალისწინებით, რომ წინასაარჩევნო პერიოდი სავარაუდოდ უფრო დაძაბულ ფაზაში შევა, განაცხადა მიხეილ ბენიძე. გამოვლენილი დარღვევების გამო სამართლიანი არჩევნები რეკომენდაციებით მიმართავს ადგილობრივ თვითმმართველობებს, საარჩევნო სუბიექტებსა და უწყებათ შორის კომისიას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტებზე. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით მიმდინარეობს. გუშინ პრეზიდენტის მიერ ტელევიზიით საჯაროდ გაკეთდა განცხადება, რომლის მიხედვით მისი ოჯახის წევრის მიმართ სამართალ დამცავთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ზეწოლის მცდელობას, რაც გამოიხატებოდა შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედების წარმოებაში, ნათქვამია პროკურატურის დღევანდელ განცხადებაში. მისი ინფორმაციით, ვითარებაში გარკვევის მიზნით პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვა მასალები, რომელთა თანახმად ირკვევა კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში პრეზიდენტის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ პოლიციელების მიერ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების ფაქტი, რაც დადასტურდა სამინისტროს საჯარო განცხადებითაც. პროკურატურა აღნიშნავს, რომ დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარდება ყველა აუცილებელი მოქმედება, მის დასადგენად ხომ არ გადაამეტეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა უფლებამოსილებას მოქალაქე მინდია გოგოჭურის მიმართ. დღესვე მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ დაწყებულია გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე, რის შესახებაც ტელევიზიით განაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილმა. როგორც პროკურატურა აღნიშნავს, პაპუაშვილს შესთავაზეს დეტალების გასარკვევად პროკურატურაში მისვლა, რასაც თავდაპირველად დათანხმდა, თუმცა შემდეგ პოზიცია შეცვალა და უარი თქვა თანამშრომლობასა და პროკურატურაში გამოცხადებაზე. დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ჩატარდება ყველა აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედება საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების მიმართ შესაძლო დანაშაულებრივი ფაქტების გადამოწმების მიზნით, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მთავარი პროკურატურის მიერ გამოძიების დაწყებას დღეს გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი. მან ბათუმში ჟურნალისტებს განუცხადა, რამ იქიდან გამომდინარე, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში არც წერილობი და არც საჯარო მიმართვის საფუძველზე არავითარი რეაგირება არ იყო. მოსამართლეებზე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები არსებობს, რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიება. გიორგი პაპუაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ უახლოეს ხანში ელოდება შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან და ამ შეხვედრის შემდეგ მზად არის შეხვდეს მთავარ პროკურორსაც იმის დასადასტურებლად, რომ რეალურად შეიძლება იყოს მათგან წამოსული გამოძიება და არა გამოძიება გამოძიებისთვის. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობაში გაიხსნა საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრა. ამბასადორი ალიმის მონაწილეებს მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. 4-დღიან შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები და ელჩები შეაფასებენ გაწეულ საქმიანობას და დაგეგმავენ მომავალი წლის სამუშაოს. პრიორიტეტებს შორის რჩება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ვისაუბრებთ სტერეოტიპზე, რომელიც გასათხოვარ ქალებთან მიმართებით არსებობს. რატომ არ ითვლება ქალი შემდგარად ოჯახის შექმნის გარეშე და რას ფიქრობს საზოგადოება გასათხოვარ ქალებზე? რა დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას დაუოჯახებელი ქალების მიმართ და რა როლს თამაშობს ოჯახი ქალის სოციალური სტატუსის განსაზღვრაში? აი ამ თემებზე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში კინომცოდნესთან თეო ხატიაშვილთან ერთად, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ორგანიზაცია ქალთა ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან ნანა ფანცულაიასთან ერთად. მე გეტყვით, რომ მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ დაგაინტერესათ ეს თემა, თუ გაქვთ სურვილი გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 შეგვეხმიანეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვის და ჩვენი სტუმრებისთვის. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში ეთერში დაუბრუნდებით პირველ სტუმართან თეო ხატიაშვილთან ერთად.
Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. No, I'll never stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, შემოგვიერთ და უკვე თეო ხატიაშვილი კინომცოდნე. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ქალის რა როლს თამაშობს ქალის სოციალურ სტატუსზე დაუოჯახებლობა, ის რომ მას არ აქვს ოჯახი. რა მოსაზრებები აქვს, არ ვიცი, საზოგადოებას, ამასაც გავიგებთ გადაცემის მიმდინარეობის დროს. თეო, მოდით, ასე ვთქვათ, დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ პირველ რიგში თქვენ არ ხართ ვართ დაუჯახებული. ხშირად გისვამენ კითხვას დაუშვათ, როდის თხოვდები, ან აი რა კონოტაციით ისმება ხოლმე, როგორც წესი ეს შეკითხვა, რა თქმა უნდა, სიბრალულის თუ პირიქით, რომ აი ყველაფერში წარმატებული ხარ და ეს რატომ არა გაქვს დაუშვათ, აი როგორია ხოლმე დამოკიდებულება, როგორ რა გიგრძნია?
მოგესალმებით. Сибралурс албат гарკვეულწილად მაინც გძნობენ ეს ადამიანები, ну, ყოფნით იმდენი კულტურა, რომ ამ სიბრალურს არ გამოხატავენ, მაგრამ ხო, უფრო არის აი ესეთი, რომ ესეთი იყო ჩაღი გოგო ხარ, რაღაცა ყველფერი გააკეთე, ყველფერს მიაღწიე და აი რატო არ ქნი ოჯახს. საბედნიეროდ რაც დრო გადის, კლებულობს ეს ადამიანთა რიცხვი, ნუ შეიძლება ჩემი ტემპერამენტიდან გამომდინარე ცოტა მკვახე და ესეთი ფიცხი ვარ და ალბათ ისე პასუხობ ხოლმე, რომ ხვდებიან, რომ აღარ უნდა დასვან მორიგში ხვედრაზე. ეს კითხვა გამიმართლა იმ ხრივაც, რომ ჩემს ოჯახში, ანუ გულისხმობ დედას, მამას, აღარ არის ეს თემა აქტუალური. მაგრამ ცხადია, მეც ისევე როგორც ნებისმიერი გოგო, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, არის ამ პრობლემების ჭრილში ჩართული. და სულ რამდენიმე წლის წინ იყო ჟურნალ „ცხელ შოკოლადში“ ასეთი პროექტი, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, და მაშინ მქონდა მე ერთი წერილი და ეს აღწერილი მქონდა ეტაპობრივად. Ну და ყველაზე უფრო აქტიურად ამაზე ლაპარაკი იწყება მას მერე, როდესაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარებ და ნუ მithumetes როცა ამთავრებ. ანუ გარკვეულწილად აი ეს აუცილებლობა, რომ ქალს განათლებაც უნდა ქონდეს, არ ვიცი კარგად ეს რამ განაპირობა. შეიძლება დავუკავშიროთ მაინც საბჭოთა მემკვიდრეობას, ну ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ну იძულებით იყო თუ როგორ იყო, ყოველ შემთხვევაში ქალის ემანსიპაცია და ემისი დეკლარირება საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად მოხდა და ის რომ ქალს განათლებაც უნდა მიიღო, ძალიან შეისისხორცა ქართულმა კულტურამ და დღემდე
და დაოჯახების თვალსაზრისითაც ალბათ რაღაცა როლი ჰქონდა
აქ. აბსურდამდე მისულისიც იყო, რომ ну დიპლომი თუ ქონდა, უფრო კარგი სარძლო იყავით, ან რომელი უმაღლესის დიპლომი ჰქონდა, თუ წითელი ჰქონდა, მით უფრო სასურველი იყავ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მზითვის დანამატი. და თუ ამთავრებდი, უკვე აი რაღა უნდა გეკეთები და შენი კარიერა არავის აღარ ჭირდება. მთავარია რომ მზითვის შემადგენელი კომპონენტი გაქვს. და აი იქიდან დაიწყო პირადად ჩემს ცხოვრებაში აი ამ გავთავებელი კითხვების დასმა, რომ აი ხა უკვე დროა. აი ეს ფორმულირება არის ჩემთვის ერთდროულად ძალიან სასაცილოც და მე ვიცი, ცოტა ისეთი ამოუცნობი და ბუნდოვანი, რაც ნიშნავს დროა, გათხოვების დროა, ან ვიცი რაღაცის დრო, მაგრამ ჩამის დრო შეიძლება იყოს, მაგრამ
შეიძლება რაღაცა კუთხით დაუშვათ რეპროდუქციულ ასაკს უკავშირდებოდეს,
ხო? ეს არის საუკეთესო. ხო, 21 წლის გოგოს რო უსვამ ამ კითხვას, არანაირად არ არის თქვა დაშორებული კი არა, მისთვის ეს პრობლემა ჯერჯერობით არანაირად არ დგას. რაც წლები გადის, თანდათანობით უფრო ისეთი ხდება ეს კითხვა. Ну, შეიძლება უფრო შემაწუხებელი, შეიძლება უფრო ინტენსიური, მაგრამ აი რაღაცა ასაკს რომ გადახვალ, მე უკვე გეუბნებიან, რომ შვილი მაინც გააჩინე.
აი, ხო, ანუ გათხოვება უკვე გვიანია, ანუ რაღაც უხეშად რო ვთქვა, ძალიან რაღაც ხელი ჩაიქნია.
და აი თუ ჩაეკითხებით, ხო, იგივე ამ გათხოვებაზე, როცა ეს აბეზარა კითხვებს გისვამენ, ხშირად ქონია, რომ მეც ისე ირონიულ თამაში ჩავთრეულ ვარ და იქით ვუსვამ ხოლმე კითხვებს და თავარი არგუმენტი ესაა, რომ პატრონი გეყოლება.
აჰა.
და მე ვპასუხობ ამაზე, რომ მე არ მჭირდება პატრონი. ჯერდი მე ჩემს საკუთარ თავს მივხედავ, არაჩვეულებრივად ჯერჯერობით ეს გამომდის და არ მჭირდება პატრონი. და აი შემდგომი არგუმენტია ეს, რომ ბავშვი მაინც გააჩინე და აი ეს სიტყვაც მაინც, ნუ ხო ძალიან საინტერესოა, აი ლინგვისტიკაში ჩანს მთელი რიგი დამოკიდებულებების, ახლა თქვენ დასაწყისში იხმარეთ საკმაოდ კორექტული ფორმულირება, დაოჯახებული, დაოჯახებელი, მაგრამ დღემდე არის უფრო გავრცელებული ფართოდ გასათხოვარი გაუთხოვარი ხო თვითონ ეს ფულზეში ჩადებული სიტყვა უკვე მიანიშნებს ხალი რამდენად არა როგორც ადამიანი არა როგორც ინდივიდი არა როგორც პიროვნება განიხილება არამედ როგორც რაღაცა პროდუქტი ნივთი რომელიც უნდა გაათხოვო განათხოვრო ასე ვთქვა ხო და ანუ იმის ასულ რაღაც მიიღო და აი იგივე ამ გამოთქმაში ბავში მაინც გააჩინეს სიტყვა მაინც აქ უკვე ჩანს იმასთან დამოკიდებულებას იგივე ბავშვი შვილი ასევე როგორც რაღაცა დამოუკიდებელი ინდივიდი რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კულტურისთვის ანუ ესეც არის ისევ რაღაცა ატრიბუტიკა და არა ის რომ შენ გააჩინო ადამიანი ახალი ადამიანი ახალი თავისი ახალი სამყაროთი ხო რომელიც არ არის მხოლოდ ის რომ სიცოცხლე მისცე ამას ჭირდება კიდე უამრავი სახსრები, უამრავი რესურსი, არა მხოლოდ ვთქვათ მატერიალური, იგივე შინაგანი და ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ აი ამის მომსწრე და აი ამ პრობლემის წინაშე, რომ ნუ ადამიანებისთვის მემკვიდრეობის დატოვება მხოლოდ ამხოლოდ გაჩენას უკავშირდება და შეიძლება მთელი რიგი ეს პრობლემების, რომელიც დღეს საზოგადოებაში არსებობს, აქედან მოდის, იმიტომ რომ აღზრდის კულტურა სამწუხაროდ არ არის საქართველოს.
თეო, მოდი მოусმინოთ ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს, რომელიც ხსნის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება საზოგადოებისა თუ რა ნიშნით აინტერესებს და ის რომ კულტურაშიც და ენაშიც კი ქალის დაოჯახებულობა არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ანუ კულტურას და ენასაც აინტერესებს ეს ამბავი. მოდით მოусმინოთ, აი, როგორ ხსნის ლელა ამ ყველაფერს.
ენასაც რო დავაკვირდეთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ დაოჯახების სტატუსი ენას ძალიან აინტერესებს, ენას როგორც კულტურის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ელემენტს. ვთქვათ, ქალის საოჯახო სტატუსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ბევრად მეტი ცნება ენაში, ვიდრე მამაკაცის საოჯახო სტატუსთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, გასათხოვარი, განათხოვარი, გათხოვილი, გაუთხოვარი, ხო? ეს უკვე ნიშნავს, რომ კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალი ქალს აქვს თუ არა ოჯახი შექმნილი. Ну, ქალის რეპროდუქციული ფუნქცია არის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია კულტურაში, რომელიც მან აუცილებლად უნდა შეასრულოს იმისაც, რომ კულტურა მას უყურებდეს სიმპათიურად. კულტურა მას მიანიჭოს მნიშვნელობა, ხო? ეს ცხადი არ არის მხოლოდ ქართული კულტურისთვის მახასიათებელი, კულტურათა უმრავლესობაში ასეა. თუმცა, ვთქვათ, არიან ქვეყნები, კულტურები, სადაც ეს სტერეოტიპი გადაიხედა, რადგან აღმოჩნდა, რომ ქალის ადამიანურ ბუნებას, მის ინტერესებს განსაზღვრავს არა მარტო ის შექმნის თუ არა ის ოჯახს და გააჩენს თუ არა შვილებს, არამედ მისი ინტერესი შეიძლება იყოს მეცნიერებით განსაზღვრული, შეიძლება იყოს სამოქალაქო აქტივიზმით განსაზღვრული, სხვადასხვა სფეროთი. და ეს ორი ფუნქცია, მისი რეპროდუქციული ფუნქცია და მისი საჯარო ფუნქცია, ერთმანეთ შეიძლება არ უშლიდეს ხელს, არამედ პირიქით შეიძლება იყოს ურთიერთჩემავსებელი. და ამავე დროს შეიძლება არსებობდნენ ქალები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათი დანიშნულება სრულებითაც არ არის ოჯახის შექმნა და შვილების გაჩენა. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ ქალს როგორც სოციალურ ფენომენს, აუცილებლად აღმოვაჩენთ, რომ ქალებიც კი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თავიანთი ინტერესების მიხედვით. ზოგიერთი ქალი თვლის, რომ მან აუცილებლად თვით რეალიზაციისთვის უნდა შექმნას ოჯახი, მაგრამ ამავე დროს მსახუროს საზოგადოებას, სახელმწიფოს, მაგრამ შეიძლება იყოს ქალი, რომელიც აბსოლუტურად თვითმკმარად განიცდიდეს, ვთქვათ, იმას, რომ შექმნას ოჯახი, გააჩინოს შვილები, გაზარდოს კარგი შვილები და ასე შემდეგ. ან აქ მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ ქალის რეპროდუქციული ფუნქცია არ უნდა იყოს ერთადერთი და განსაზღვრელი ფუნქცია, რასაც კულტურა ითხოვს მისგან. რა თქმა უნდა, ნუ როგორც კი შექმნის ოჯახს, მაშინვე ეკითხებიან, რომ აი ხარ თუ არა ფეხწი მეტროდის ხალ თელი, ასე ვთქვათ, მისი სოციალური ქსელი, მის გარშემო ნათესაური მეგობრული და ასე შემდეგ, ყველა ამ კითხვით არის დაკავებული, თუმცა მე უკვე ვამჩნევ, რომ ვთქვათ, ახალგაზრდებში ეს ასე პირდაპირ არ, ოჯახის შექმნა პირდაპირ არ არის დაკავშირებული, ესე იგი მაშინვე შვილის გაჩენასთან და ახალგაზრდების ნაწილი უკვე ფიქრობს იმაზე, რომ ჯერ კარიერა გაიკეთოს, ანუ სრულყოს, ვთქვათ, მისი თვითრეალიზაციის პროცესი პროფესიული და შემდეგ უკვე გააჩინოს შვილი. რეპროდუქციული ფუნქცია, როგორც უმთავრესი ფუნქცია, ჯერჯერობით ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ლიდერობას ქალისათვის საქართველოში. რაღაცები იცვლება, მაგრამ იცვლება ძალიან ძნელად, იმიტომ რომ სტერეოტიპებს ძალიან დიდი სიცოცხლის უნარიანობა ახასიათებს. შეიძლება ქალი ან გოგონა თვლიდეს, რომ აუცილებლად უნდა გათხოვდეს და აუცილებლად შვილი უნდა გააჩინოს, სრულიად გაუაზრებლად. იმიტომ რომ კულტურამ, როგორც რაღაცა ესეთ მონოლითურმა ერთობამ, მას უთხრა, რომ ეს არის მისი თვითრეალიზაციის ერთადერთი გზა. არიან ქალები და გოგონები, რომელსაც ამ სტერეოტიპს ეჭვში აქვს და თავიანთი პერსონალური მაგალითით ანგრევენ ამ სტერეოტიპებს, მაგრამ ყველა ცხადია, ეს არ შეუძლია.
რატომ არის, რომ აი რაზეც ახლა ლელა საუბრობდა, რომ ქალის უმთავრესი ფუნქცია არის შექმნას ოჯახი. მოდით იცით როგორ მინდა გიკითხოთ. წინა გადაცემაში ჩვენ ყავდა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი სალომე ჩაგელიშვილი. მან მოიშველია ეს კვლევა, რომლის მიხედვითაც ქალების ძალიან დიდი პროცენტი, სამწუხაროდ არ მახსოვს ზუსტად რამდენი პროცენტი, მაგრამ ოჯახს მიიჩნევს ყველაზე სახიფათო ადგილს, სადაც ყველაზე მეტად ხდება ძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ. და თუ აი ქალების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოჯახი არის ხიფათის შემცველი, ხო, და მაინც საზოგადოება მას უსაზღვრავს, რომ ოჯახი არის მისთვის მთავარი ღირებულება.
და თან იმ შეფუთვით, ასე ვთქვათ, რომ დაცული ხარ ოჯახში, ხო? ანუ
ეს და როის რეალიზაციისთვის ეს არის შენთვის საუკეთესო ადგილი.
არა, საკვირველია, ლელა ლაპარაკობდა ამაზე და ეს არის ძალიან ღრმად და კაცობრიობის ისტორიაში შემუშავებული რაღაცა ესეთი სოციალური მოდელი, როდესაც პირველად ჩამოყალიბდა ოჯახი, როგორც ესეთი საბაზისო სტრუქტურა სოციუმისა, რომელიც ძალიან კაცრ იერარქიას ექვემდებარება. და ამიტომ ძალიან ხშირია ხოლმე იგივე მაგალითად მხატვრულ ნაწარმოებებშიც, როცა სწორედ ოჯახის მოდელი გამოყვანილია როგორც მიკრომოდელი საზოგადოების, სოციუმის, სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იქ სწორედ ეს იერარქიულობა, სუბორდინაცია და დომინაცია არის ზუსტად გამოკვეთილი, რასაც შემდგომ სხვა ინსტიტუციების დონეზე ხვდებით. და ქალს აი ამ იერარქიის საფეხურზე, ну, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბალი საფეხური აქვს მინიჭებული. რამ გამოიწვია ეს, ხათა ცხადია, ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამას, რასაკვირველია ის არგუმენტი, რომ ქალი სუსტია და ამიტომ მამაკაცმა მოიპოვა მასზე უპირატესობა, ეს არის აბსოლუტურად უსუსური არგუმენტი. ამაზე გაცილებით უფრო ღრმა და გაცილებით უფრო კომპლექსური მიდგომები და კვლევებიც არსებობს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეს იყო ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სოციალური მოდელის ცვლილებების ზღვარზე ჩამოყალიბებული სტრუქტურა. კერძოდ გულისხმობ იმას, ანამ ჩამოყალიბდებოდა პატრიარქალური საზოგადოება, მანამდე არსებული საზოგადოება, რომელიც არ ყოფილა მატრიარქატი, როგორც ზოგადად გავრცელებულია ეს მოსაზრება, არამედ ეს იყო პარტნიორული ურთიერთობების საზოგადოება, სადაც ქალს და მამაკაც ერთნაირად ჰქონდა რეალიზაციის საშუალება, ერთნაირად მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა, თანამშრომლობდნენ და აი სფეროების გადანაწილებაც იყო აბსოლუტურად თანასწორი. და აი ამის დასამტკიცებლად ძალიან ხშირად მიმართავენ, ну, ცხადია, ხა ამისი ესეთი აქსიომატური და დადასტურება ძალიან რთულია, ხო? ეს არის რაღაც 1000 წლების მიღმა საზოგადოებებზე ლაპარაკი. მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მაგალითად რის მიხედვითაც შეიძლება აი ამ ჰიპოთეზაზე ვისაუბროთ, ეს არის თქვათ იგივე უძველესი რელიგიური თუ მითოლოგიური წარმოდგენები, სადაც ქალღმერთები ისეთივე მნიშვნელოვანია, ისეთივე ძალის და ეს არ არის რომ ქალი არის თქვათ ოჯახის ფარველი, ქალი არის
ქალი არ არის მარტო ცეცხლის შემნახავი,
პრუდენციის ანუ ძი განათლების და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროების ფარველი. Да, თანდათანობით машин, როდესაც ხდება ესეთი მონოთეისტური რელიგიების ჩამოყალიბება, ამ ქალღმერთებს ანაცვლებს ერთი ღმერთი, ну ცხადია ეს არის მამაკაცური სახის ღმერთი, ну რამ გამოიწვია ეს ესეც ახლა უბრალოდ ეს გადაცემას არ გვეყოფა ამისთვის სალაპარაკოთ, უბრალოდ მოხდა ესეთი კატაკლიზმები, როდესაც ადამიანებმა აირჩიეს უფრო ესეთი აგრესიული ცხოვრების ფორმა,
ძოლები, შეტყობები, სადაც მამაკაც ძალა იყო მამაკაცი
იყო მთავარი წარმართველი და რომელიც თვითონ იგივე ფემინისტურ თეორიებშიც რასაკვირველია არ არსებობს რაღაცა ერთი აზრი, ხო, რაღაცა თემების მიმართ, საკითხების მიმართ სხვადასხვა პოზიცია უკავია და მით უმეტეს ფემინისტური აზრის განვითარების დინამიკა ესეთია, რომ იცვლება და თვითონ უარყოფს რაღაცა წარმოდგენებს, მათ შორის ეს არის თქვათ ქალი და მამაკაცი განსხვავებულობის შესახებ თეორია ფემინისტური, რომელიც ამბობს რომ რა თქმა უნდა ისინი განსხვავებულები არიან, მაგრამ ეს არ უნდა გვაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ ეს იყოს დისკრიმინაციის საფუძველი.
კი, ანუ სოციალურ სტატუსში ისინი არ არიან განსხვავებულები.
დიახ, და აი ეს რომ მართლაც განსხვავდება, ამაში ჩანს რომ მამაკაცი უფრო მიდრეკილია რაღაცა ესეთი აგრესიული ქმედებისაკენ, მაშინ როცა ქალი სულ ცდილობს რომ უფრო მშვიდობიანად მოაგვაროს და ნუ აი ეს კულტურების და დაპირისპირებას და კონფლიქტის, რომელიც ნუ ათასწლეულების მიღმა მოხდა. Ну, ეს კიდე გამომეორდა ფარი ჰიპოთეზა. საბოლოო ჯამში მოხდა ასე, რომ ქალები გადავიდნენ უკანა პლანზე და აი მამაკაცურმა აგრესიულმა სოციალური თუ არა მხოლოდ სოციალური იგივე პოლიტიკური ცხოვრების ფორმა მოიპოვა დომინანტური ადგილი.
კი, და შესაბამისად არა მხოლოდ ოჯახურ არამედ დაუშვათ აი გარეშე საჯარო სივრცეში დაუშვათ მამაკაცის საქმიანობა არის უფრო მეტად დაფასებული დაუშვათ ვიდრე ქალის. იგივე არ ვიცი აი ბევრ საკითხში ხო განათლების მიღება ახსენეთ დასაწყისში რომ კი აქვს რაღაცა ფასეულობა ქალის დიპლომს, მაგრამ ეს არ არის მისი ცოდნის დასტური, ეს არის მისთვის რაღაცა დანამატი. შესაბამისად, ანუ ყველაფერი არის ფასადური ქალის შემთხვევაში, ყველაფერი მისი შემოქმედებითი ნაწილი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ისევ თუ მიმართულია მხოლოდ ოჯახისთვის სარგებლის მოსატანად, მაგ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი, თორე თავისთავად არ არის ეს ქალისთვის რაღაცა ღირსება და ფასეულობა. არის
ასე. იმიტომ რომ ხშირად გქება ხოლმე საკითხი, თქვათ თუ თხოვდება რომ უკვე წყვეც ისწავლოს, წყვეც მუშაობას, ესეც იმაზე მიანიშნებს ნებს რო ეს არ არის მნიშვნელოვანი ქალისთვის, ხო? და ეს არ არის მარტო ჩვენი კულტურისთვის, ლეოს ლაპარაკობდა ამაზე. ნებისმიერ ტრადიციული კულტურა ამაზეა დაფუძნებული. იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ეს სტერეოტიპები დაძლეულია რაღაცა რუდიმენტების სახით, იქაც ვაწყდებით. იმდენად ღრმად არის ჩადებული ეს კოდები და
ой миссис მაგალითად რაც მაგალითიც მოყავდათ ამას წინა ზუსტად Facebook-ში რომ აი მამაკაცის კუთვნილებად მიიჩნევს ქალს, ანუ თავის სტატუსში უკვე მამაკაცის კუთვნილებად არის ქალი მიჩნეული.
იმიტომ რომ ოჯახის თავი არის მამაკაცი.
ჩვენთანაც სიმღერებშიც არის ხო ვისი ხარ ქალაო და ასე შემდეგ. ანუ ქალი ყოველთვის რაღაცნაირად მიიჩნევა მამაკაცის შემავსებ, ნუ აი ნეკნიდან მოყოლებული ალბათ. ესე დამოუკიდებელი სოციალური სტატუსი ხალხს აქვს ნაკლები.
ხო, მანამდე სანამ თქვათ ის გათხოვდება, ხო, ის არის ვიღაცის მამამისის შვილი, ძმის და ასე შემდეგ. ანუ სულ მამაკაცთან მიმართებაში ხდება მისი განსაზღვრება. და მით უმეტეს, ხო, უკვე შეიძლება მე თუ ვაჟი ყავს, მას უკვე იყოს იმისი დედა და ასე შემდეგ. ანუ დამოუკიდებლად ქალი როგორც ესეთი პრინციპში სოციალურად არ არის ესეთი დამოუკიდებელი სტატუსის მატარებელი და აი ამიტომ ეს რაც ცოტა შორიდან დავიწყე და ფლათ ვილაპარაკე, მაგრამ აი ეს ყველაფერი მივყავართ იქამდე რომ ქალი ყველაზე უფრო ესეთი საწესი უჯრედიდანაც კი იყოს მაქსიმალურად დაქვემდებარებული მამაკაცზე და ეს არის პირველი სოციალიზაციას ისად გადის ოჯახში, ხო? ეს არის ოჯახი პირველ რიგში. და აქედან იწყება მისი აღზრდა უკვე როგორ უნდა მოიქცეს შემდგომ, როდესაც ის სრულწლოვანი გახდება, ხო? უკვე ძალიან ადრეული ასაკიდან ის და ლელამაც ახსენა ის, რომ ხშე შემთხვევაში ეს რაღაცა აი ადრეულ ასაკში ხო ძალიან ხშირია, ხო? მე მგონი
ამ უნდა გაგაწყვეტინო, არ დაგავიწყდეს აზრი, იმიტომ რომ ნინო როდონაია უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით, გაგვაცნოს რა ხდება ამ დროისთვის ჩვენს ქვეყანაშიც მის ფარგლებს გარეთაც დაველოდოთ ნინო როდონაიას და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დანიჩა ერღებულმა ორმა მამაკაცმა ხუთი მძევალი აიყვანა საფრანგეთის ნორმანდიის მხარის ერთ-ერთ ტაძარში. ამის შესახებ რამდენიმე მედია საშუალება იუწყება. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით ერთი მძევალი მოკლულია, როიტერის ცნობით კი პოლიციამ თავდამსხმელთა განეიტრალება შეძლო. მომხდარის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. თურქეთის და რუსეთის პრეზიდენტები რეჯეფ თაიფ ერდოანი და ვლადიმირ პუტინი ერთმანეთს აგვისტოს დასაწყისში შეხვდებიან. რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერის არკადი დვორკოვიჩის განცხადებით თურქეთის ვიცე-პრემიერმა მეჰმედ შიმშეკმა აცნობა, რომ პრეზიდენტი ერდოანი რუსეთში ჩასვლას 9 აგვისტოს გეგმავს. ანკარის და მოსკოვის ურთიერთობა გასული წლის ნოემბრიდან დაიძაბა მას შემდეგ, რაც თურქეთმა რუსული ავიაგამანადგურებელი ჩამოაგდო. თბილისში მიმდინარეობს საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელთა შეხვედრა. 4-დღიან შეხვედრაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები და საზღვარგარეთ საქართველოს ელჩები შეაფასებენ გაწეულ საქმიანობას და დაგეგმავენ მომავალი წლის სამუშაოს არსებულ გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით. პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის ოჯახის წევრის მინდია გოგოჭურის მიმართ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მოხლეთ მიმდინარეობს. პროკურატურამ ასევე დაიწყო გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით, უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე, რის შესახებაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Wonder, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online tbilisiopener.lg.
დაუბრუნდით ისევ გადაცემით გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე დაუოჯახებელი ქალის სოციალური სტატუსი. თეო, თავში, ანუ გადაცემის თავში დავიწყეთ რაღაცნაირად პირდაპირ და ესე უხეშად თქვენს პირად გამოცდილებებზე საუბარი. აი დასასრული სკენაც რაღაცნაირად ისევ ასე რომ წავიდეთ, გამოსავალს რაში ხედავთ თქვენ აი ამ დამოკიდებულების რაღაცნაირად შეცვლაში? ეს რაღაც ინდივიდუალურმა მაგალითებმა უნდა მიიყვანოს საზოგადოება რაღაცა იმ დასკვნებამდე, რომ არ არის მხოლოდ შესაბრალისი არ არის ქალი თუ მას არ აქვს ოჯახი, ანუ ეს არ არის მისი მთავარი სტატუსი, სოციალური სტატუსი.
ეს დამნიშნავანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალი ქცევის მოდელი ყალიბდება და ნუ ხვდებიან, რომ მხოლოდ მრავალშვილიანი დედა კი არ არის ქალის ერთადერთი ინკარნაცია, ასე ვთქვათ, არამედ შეიძლება იყოს წარმატებული რაღაცა პროფესიაში დახელოვნებული ადამიანი და თვითონს გაუჩნდეს ეს რაღაცა ბრძოლის უნარი და სურვილი, რომ მანაც რაღაც გააკეთოს. იმიტომ რომ აი აღდაზე ვლაპარაკობდით და ეს იმდა ჩაბიჭდილი აქვს ყველა გოგოს, რომ ის უნდა გათხოვდეს და შვილი გააჩინოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად ისეთ მექანიკურ ჩიჭდება ხოლმე, როდესაც ის გადაწყვეტს რომ უნდა გათხოვდეს და ბავშვი გააჩინოს, მაშინ აღმოჩნდება რომ სხვა სახში შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს რომ სხვა ინტერესებიც აქვს და ოჯახების ნგრევის საფუძველი შეიძლება ესეც იყოს. მაგრამ საკვირველია ინდივიდები ვერ გაჩნდებიან ეს თავისუფალ უბრალოდ თავისუფალ სივრცეში გაჩნდებიან, მაგრამ აი ესე ჩაკეტილ ტრადიციულ საზოგადოებაში ძალიან ძნელია. რა საკვირველია, გამონაკლისები არსებობენ, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ მივაღწიოთ რეალურ ცვლილებებს, ისევ ყველაფერი მიდის განათლებასთან. ეს არის იგივე სამოქალაქო განათლება, იგივე ნუქალის უფლებები იქნება თუ თუმდაც უფრო მეტი თვალსაწიერის მიცემა და დანახვება ადრეული ასაკიდან, აი ბაღიდან, სკოლაში და
მითხო, მაგრამ ამასაც რაღაცა კოლექტიური მზაობა ჭირდება ხო?
რასაკვირველია, ეს არის რაღაცა ცოტა ჩაკეტილი წრე, მე ვინ მიიტანს აი ამ ბავშვამდე თუ მოსდილამდე აი ამ იდეებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური რასაკვირველია. ხა კიდე გავემეორებ, შეუძლებელია რომ ადამიანი ყოველგვარი ზეგავლენის გარეშე თვითონ მივიდეს რაღაცა აღმოჩენამდე, თვითშეგნებამდე, იგივე იმის გააზრებამდე, რომ თურმე შენ შეიძლება რაღაც გააკეთო, გარდა იმისა, რომ შვილი გააჩინო. ეს ყველაფერი ისევ და ისევ რაღაცეებიდან მოგეცემა იქნება, ეს ციგნები იქნება, ეს არ ვიცი, შეიძლება იყოს ვინმე ადამიანი, რომელიც შენზე მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას, რომელიც რაღაცა უცებ გაგიხსნის ტვინს და დაგანახებს. ბევრია, შეიძლება ძალიან მარტივმა მიზეზმა განაპირობოს ეს და უცებ მიიღო გადაწყვეტილება, ხო? ამიტომ ამბობ, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი კომპლექსური პრობლემა და შესაბამისად გამოსავალიც კომპლექსური უნდა იყოს, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს ინდივიდების იმედზე არ უნდა დავრჩეთ, რომ ვიღაცა გაბედავს და გაარღვევს ამ ჯაჭვს და მე ის გახდება მაგალითი. ეს უნდა იყოს იგივე თუ ნებავს სახელმწიფო პოლიტიკა.
ბატონო. ეთილი, უღრმესი მადლობა თეო. თეო ხატიაშვილი კინომცოდნე იყო, ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების პირველი სტუმარი. რამდენიმე წუთში ჩვენ დავბრუნდებით უკვე ახალ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ნანა ფანცულაია, ორგანიზაციის ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. გავაგრძელებთ საუბარს დაუოჯახებელი ქალების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, სტერეოტიპები, ქალის სოციალური სტატუსის გამსაზღვრელი სტერეოტიპები. დიდი მადლობა თეო კიდე ერთხელ. თქვენ დაგველოდეთ, ჩვენ შემოგიერთდებით რამდენიმე წუთში ისევ. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Sad with anyone, but if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 ბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია ეთერში, ნინო ხარაძე გახლავართ მე და შემოგვიერთდა ახალი სტუმარი, ქალბატონი ნანა ფანცულაია, ორგანიზაციის ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე თეო ხატიაშვილი იყო კინომცოდნე ჩვენი სტუმარი. საუბრობთ ერთგვარ სტერეოტიპზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, დაუოჯახებელი ქალების მიმართ და იმაზე, თუ რა როლს თამაშობს ქალის სოციალური სტატუსის განსაზღვრაში ოჯახი. ქალბატონი ნანა, თეოსთან მეტნაკლებად რაც პირად გამოცდილებაზეც ვისაუბრეთ და მისას თქვა ხედვაზე ზოგადად ოჯახის თან დაკავშირებით. რა განსაზღვრავს, აი მთავარი რა არის? რა განსაზღვრავს აი ამ დამოკიდებულება საზოგადოებისას, რომ ქალის უმთავრესი დანიშნულება, როლი ეს არის ოჯახის შექმნა, რომ ეს არის მისი, არ ვიცი, მთავარი, რაც მას შეუძლია ცხოვრებაში გააკეთოს.
მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემა და დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ საზოგადოება და განსაზღვრავს ამას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ საზოგადოება არის პატრიარქალური, ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება ცხოვრობს მამაკაცისგან, კაცისგან დაწესებული წესებით. ეს მერე გადადის, აი ეს არის სწორედ ის ტრადიცია,
რაც ჭირდება ქალის შემავსებლად.
რა თქმა უნდა, კაც ჭირდება ქალი იმისთვის, რომ ყავდეს, კაცისთვის ქალი არის ის, რომელსაც აი გათხოვილი შემთხვევაში, ხო, თვითონ ენაშიც კარგად გამოიხატება ხოლმე ესა. ჩვენ ქართულ ენას ამაზე შეიძლება ილაპარაკოს, ხო?
არა, გენდერის,
ხო, გენდერი ის კუთვნილობას არ განსაზღვრავს, მაგრამ მიუხედავად ამისა არის ბევრი სიტყვა, რომელშიც ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება. აი ვთქვათ, თხოვება, ხო, რომელიც ძირია გაუთხოვრისას, გათხოვრისას, გასათხოვრისას და განათხოვრისას, არის სიტყვა, რომელიც პრინციპში ადამიანისთვის შეურაცხყოფელია. ის არის საგნისთვის განსაზღვრული სიტყვა, ხო? რაღაცა როცა ფლობ, იმას გაათხოვებ, ან ითხოვებ, ან რაღაცა დროებით მისცემ. ანუ ეს გარკვეულად ეხლა როდესაც უყურებთ, როდესაც რაღაცა,
ხო, მაგრამ მეორე სიტუაცია იქნება ისიც იყოს, რომ ის შენი ბოლომდე არ არის.
ნათხოვარი
გაქვს,
არის ისიც არის. ეს ყველა შემთხვევაში დომინაციისა და სუბორდინაციის განსაზღვრელია, რომ ის არის მთავარი, ვისაც შეუძლია მოეპყროს სხვა ადამიანს, ხო, ამ შემთხვევაში ქალს, როგორც ნიფტს. ეს აქ მთავარი აქცენტი ეგ არის. ეს არის, რაც ქალისთვის უნდა იყოს გამახიზიანებელი და შეურაცხყოფელი. და როდესაც ჩვენ მაგალითად ქართველები არც გათხოვილი, არც განათხოვარი, ანუ ადამიანი როდესაც არ ცხოვრობს პარტნიორთან,
თუმცა გვაქვს შეუღლება,
ხო, გვაქვს კი, მაგრამ აი როცა პარტნიორთან ერთად არა გვაქვს სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს მის კენტად ყოფნას. ასეთი სიტყვა არ გაგვაჩნია. ის არის ან შინაბერ, ან გაუთხოვარი, ან უკვე გათხოვილი, გამოთხოვილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ენა ძალიან კარგად, მაგრამ ეს ენაც მოგეხსენებათ, რომ იცვლება. აი თუ საზოგადოების დამოკიდებულება იცვლება საკითხების მიმართ, იქ ჩნდება რაღაცა
სიახლე.
შესაძლოა მოვიდეს დრო, როდესაც ჩვენც, როდესაც ქართულ კითხვარ შევავსებთ, სინგლს, როგორც ინგლისურად ამბობენ, ჩვენ ან კენტი შევავსებთ, რაღაც მიხვდეთ, თქვენ ეს ასე არ ხდება. ეს თავისთავად მიდის აქამდე საზოგადოება. ეს ძალიან ბევრ კულტურაში, რომელიც პატრიარქალურია და ეს პრეისტორია, აი მას შემდეგ რაც პატრიარქატი არსებობს, სულ არსებობს, რომ ის ქალი არის აუცილებლად მიბმული ოჯახს, ის არის თავის რეპროდუქციული ფუნქცია, არის მისი განსაზღვრელი და რაც ქალისთვის არის არამარტო შეურაცხყოფელი ეხლა გახდა, ხო, უკვე თანამედროვე ქალისთვის, მაგრამ მის განვითარებას უაფერხებს და უშლის ხელს. ძალიან შემაფერხებელი.
აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
ალბათ. ძალიან, იმიტომ რომ ამას ჩვენ არც ვაცნობთ.
ხო, ერთი მხრივ შეიძლება იყოს სიკეთე ოჯახის შექმნა, რომ რაღაც არ ვიცი, რაღაც მაინც ბუნებრივი სწრაფვა არის, ხო, ალბათ ადამიანისა, რომ რაღაცნაირად დასრულებული.
გასაგებია, მაგრამ ეს არის ადამიანის გადაწყვეტილება. ეს არის ქალის თუ კაცის გადაწყვეტილება, მაგალითად, კაცი რომელიც ოჯახდება, იქ არავითარი თხოვება, გათხოვება და ეგეთი სიტყვები არ არის. ის ოჯახს ქმნის და როდესაც შორდება, ხო, ის განათხოვარი არ რჩება, ხო? მას აქვს ყავდა ერთი ოჯახი, ანუ ლეგიტიმურია რაღაცნაირად, რომ მას ერთი ოჯახი წავდა, ის მე რაღაცა გარკვეულ სტატუსს, რაღაც კლიშეს არ იძენს ამის შემდეგ. ამიტომ ეს სწორედ განსაზღვრავს თვითონ იცით როგორ არის საზოგადოება, როგორც ფიქრობს, ისე ცხოვრობს. ეგრე არ არის? ანუ კაცს ბევრად მეტია, კაცი როდესაც იბადება, ამ პრივილეგიით იბადება. რა თქმა უნდა, ადამიანი სოციალური არსებაა და ჩვენ დასწავლა ხდება ამ რაღაცეების. როდესაც იზრდება ბავშვი, ის უკვე პრივილეგირებულია, ის ბიჭია და მეორე უკვე ამ პრივილეგიების გამოყენება ხდება არა მარტო ოჯახში, არამედ ზოგადად სოციუმთან ურთიერთობის. და ძალიან აისახება ეს მეორე ქალი, რას თვითონ რას ფლობს. ქალი რომელსაც სხვა ფლობს, ანუ სხვისი ის არის სუბორდინაციის ნაწილია, ხო? ამ იერარქიაში, რასაც პატრიარქალი განსაზღვრავს, ეს არის იერარქია. ის ქვედა საფეხურზეა. და აქედან გამოდის, რომ მას არც უფლებები აქვს იმდენი რამდენიც მის მაღლა მდგომ ამ შემთხვევაში კაცს. და არც აქვს მფლობელობაში არაფერი არ აქვს. აი, ეხლა რახან რაღაც პირადზეც ლაპარაკობთ, ჩვენ ფონდს ჰქონდა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პროექტი, რომელიც ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე იყო. როდესაც ფიქრობდით, რომ უნდა დავიწყოთ მცირე ბიზნესი, დავაწყებინოთ ქალებს, ჩვენ ლოგიკურად ვიცოდით, რომ ის უკან აუცილებლად იდგება კაცი, რომელიც არ მისცემს ამის უფლებას, იმიტომ რომ ქალმა უნდა იკითხოს, როდესაც უნდა თავისი აქტივობა წამოიწყოს ოჯახის წევრებს. თუ ის გათხოვილი არ არის და მშობლებთან ერთად ცხოვრობს, ეს მამა, ძმა, ნუ მშობლები ზოგადად ხარ გამოვლი ცხოვრობდესაც, მაგრამ თუ ის ქმრის ოჯახშია უკვე გადაიფთებული, ამ შემთხვევაში უკვე იქ უნდა იკითხოს ამაზე. და გარდა ამისა, იმისთვის რომ რაღაცა დაიწყო, შენიც უნდა გქონდეს. და ჩვენ ვიცით, რომ ქალებს არაფერი არ გააჩნიათ. ალბათ იცით, რომ 1%-ია მიწის საკუთრება მთელ მსოფლიოში ქალის. Ну, ეს ძალიან მცირეა. და როცა ვიწყებდით ამაზე ფიქს, გვიფიქრეთ, რომ გავაკეთოთ კითხვარი იმ სოფლებში, ეს არის შიდა ქართლში იყო კონკრეტულად, და გავაკეთეთ რამდენიმე სოფელში დამცირე გამოკითხვა. გვაინტერესებდა მათი სოციალური სტატუსი, ეკონომიკური მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა, და ასევე გვაინტერესებდა აქვს თუ არა მათ რამე საკუთრება. და ძალიან ისე დელიკატურად დავსვით კითხვა, არის თუ არა რამე ნივთი, რომლის გაყიდვაც შეგიძლიათ, ისე რომ არ კითხოთ ოჯახის წევრებს. თქვა კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც კავშირში ამასთან 100 ქალი გამოვიკითხეთ რამდენიმე სოფელში. ეს იყო ესეთი პილოტური გამოკითხვა. და დაერკვა, რომ ერთ ჰქონდა ბეჭედი, რამდენიმე ჰქონდა მობილური ტელეფონი და მეტი თითქმის არაფერი. Ну, ай, абсолютно цавало. ესე იგი, ყველაფერი ის ხომ ეკუთვნის იმ ოჯახს და მისიც ყველაფერი. არ იყო შემთხვევა, როცა დაწერეს, რომ მე მივიტანე იგი მზითები და იმის
დაფიქსირდა. თვითონ არ არის მისი უკვე.
მისი უკვე აღარ არის. ეს მისი კონტრიბუცია. ეხა იცით, რომ არის კულტურები, როდესაც გათხოვილ შემთხვევაში ფულს უხდიან, ხო? იხება. Ну, ეს ყველაფერი ძალიან კავშირშია. ეს არ არის მარტო ქართული რეალობა, ესეთი ძალიან ძიმე რეალობა მსოფლიოს უდიდეს ნაწილში. ანუ მე აისახება უკვე იგივე მისი კარიერული ზრდა. უბრალოდ ინტერესიც ვეღარ
გაქვს. ანუ ოჯახის შექმნა არის დამოუკიდებლობის გარკვეული შეზღუდვა.
ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ
ანუ ქალს თავიდანვე ამზადებენ იმისთვის, რომ ის
დამოუკიდებლობას შეზღუდოს. პატრიარქალური ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ინსტიტუტი პატრიარქალური არის ოჯახი, როდესაც ის პატრიარქალურია და იქ არ არის თანასწორობაზე და თანაბარუფლებიანობაზე და როგორც მე-19 საუკუნის ფემინისტები ამბობდნენ, სწორ უფლებიანობაზე არ არის დაფუძნებული. და ეს აწუხებდათ მაშინაც ქალებს, რომ მას არაფერი გააჩნია, ის არის აი ესეთი აღებმიცემობის, ასე ვთქვათ, უხეშად საგანი და მისთვის არის უამრავი ბარიერი დაწესებული. ბარიერი პირად ცხოვრებაში, ბარიერი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ბარიერი თავის პროფესიულ თუ ასე შემდეგ ზრდაში. ეხა ქალებს აქვს ჩვენთან განათლების უფლება და ამ მხრივ ნამდვილად არ არის პრობლემა, თუმცა მაინც ის აუცილებლად იქნება მიჯაჭვული ოჯახთან და აუცილებლად შეექმნება ბარიერი, იმიტომ რომ ის სრულყოფს სრულფასოვნად ვერ შეძლებს რეალიზებას, თუ კი ყველა რაც არის ოჯახური საქმე და ტვირთი და აუნაზღაურებელი შრომა, ესე ძალიან კავშირში ამასთან, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმესი შრომა, ერთ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი შრომა, რომელიც აბსოლუტურად მიბმულია მის ისევე როგორც რომ აი ადგეთ და თმა დაივარცხნო თუ რაღაცა გააკეთო რაღაც ელემენტარული, ესეც ისეთივე ვალდებულება აბსოლუტურად არ ხდება. ეს არის ცალკე და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ძალიან ერთმანეთთან არის კავშირში.
კი ბატონო, ქავდანანა, მოდით მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი, ასე თქვა, ქალის დაოჯახების საკითხთან დაკავშირებით. მცირე გამოკითხვა ჩაატარა რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში და აი მოვისმინოთ რა აზრი გამოთქვეს მათ. როგორ ფიქრობენ, აუცილებელია თუ არა ხალი გათხოვდეს შექმნას ოჯახი, თუ მას აქვს სხვა არჩევანის, რომელიც შეიძლება მიიჩნეოდეს, რომ არის მისთვის უფრო მეტი სიკეთის მომტანი, ვიდრე ოჯახის შექმნა.
ხალი რომელიც ავია არ გათხოვდა კარიერას თუ არ თქო მიაქცევს თვით ყურადღებას, არ მგონია რომ იყოს საზოგადოებისთვის მიუღებელი, პირიქით უნდა იყოს მისაღები, რადგან დღევანდელ ცხოვრებაში ამას ქალებს ცოტა წინ წამოვიწეთ ქალებმა და მე მგონი უნდა მივაქციოთ კარიერასაც ყურადღება და შემდეგ უკვე ოჯახსაც. ფაც და ოჯახს გარეშე დარჩა, ეს არ არის ტრაგედია, მე ტრაგედიად არ მიმაჩნია. იმიტომ რომ დღეს დღევანდელ საზოგადოებაში და დღევანდელ საქართველოში ძალიან ბევრი ქალია, რომელმაც ვერ შექმნა ოჯახი, არ ყავს შვილი და ასე შემდეგ. და ეს ქალები არ არიან, ასე ვთქვათ, მე არ ვთვლი, რომ ესენი არასრულფასოვანი ქალები არიან პირიქით. მეტი დაფასება სჭირდებათ ასეთ ქალებს, იმიტომ რომ მათ სხვა მხრივ მოახდინეს თავიანთი თავის, ასე ვთქვათ, განვითარება და არა ოჯახის მხრივ. მაგრამ საქართველოს დღესდღეობით არის ასეთი დამოკიდებულება ასეთი ქალების მიმართ სამწუხაროდ.
გააჩნია თქვენ ნახა თავისნაირი ბაზონების შესაფერისი, შობია ბავშვი აიყვანოს და იცხოვროს.
უკეთესია რომ ყავდეს ოჯახი, შვილი და რაღაც ესე იგი აზრი ექნება ცხოვრებას მისი და თუ არ მოხდა ეს, ესეც არ არის მე მგონი ტრაგედია. რაღაც სხვანაირად შეუძლია ან კომპენსაცია გააკეთოს, სხვას მიხედოს, ან ძმისშვილი ეყოლება, ან დისშვილი ეყოლება, ან ნათესავი ეყოლება, ან და ბოლოს და ბოლოს რამდენი გაჭირებული ადამიანი, რამდენი საცოდავი ბავშვია, რომელიც შეიძლება მოიყვანოს სახლში და გაზარდოს როგორც თავისი, ჩემი აზრით, ესე იგი არ მოხდა და არ მოხდა და ვერ შექმნა ოჯახი, ამისგან ტრაგედია არ უნდა შეიქმნას.
ეს პირადული არავის საქმე არ არის, არავის არ აკუპლება ჩაი სხვა ადამიანის ცხოვრებაში, მე ესე ფიქრობ. იმის თავისი უფლება, ვის რანაირად მოუწევს ცხოვრება, ნურავის ნუ გარშის.
ხავდანანი, როგორი შთაბეჭდილება შეგექმნათ?
Ну, расაც
ველოდი
იყო ჭრელი, მაგრამ расაც ველოდი იყო ერთი მინდა გოგონა, რომელიც ლაპარაკობს, რომ კარიერული ზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამბობს ერთ საინტერესო ჩემთვის, საინტერესო ყურში მომხდა, რომ თუ კი ქალი ვერ გათხოვდა. ანუ, როდესაც ქალი არ თხოვდება, არ არის გათხოვილი მას, ოჯახი არ აქვს, ასე თქვა, თავისი არ შეუქმნია, ეს იწრება, რომ მან ვერ შეძლო ეს. არ შეძლო არა. არა, არ გათხოვდას არავინ არ ამბობს საქართველოში. თუ ის არ არის ოჯახი, ეს ვერ მოახერხა. Ну, სხვა რესპონდენტი თქვენი ამბობს, რომ იქნებდა ისეთი ადამიანი ვერ იპოვა, რაც ის
ტრაგედია იქმარა. ხო, გამოიყენა
ამ რესპონდენტს, რომ არ არის ტრაგედია, ხო? მაგრამ რაც თავარია, ეს არის, რომ თავარი ის გონია მე, რომ ასე უყურებს საზოგადოება ქალს, რომ ის იმ თავის უმთავრეს ფუნქციას თუ არ არსრულებს, ის ამ იმისი რა ქვია, რაღაცნაირად ნაკლულია. ჩვენ ყველანაირი შესაძლებლობების შეზღუდვის მიმართ გვაქვს ეგეთი დამოკიდებულება, რომ რაღაცას თუ ისეთი არახარ, როგორიც არის უმრავლესობა, როგორცაც ეს საზოგადოება, ის აუცილებლად არის რაღაცით ნაკლული. ის ნაკლული არ არის. იმას რაღაცა
და მე სიბრალული ის,
ხო, და დამოკიდებულება აქვს აუცილებლად ქალი ახლა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ არ უნდა არ შეხვდა ისეთი პარტნიორი, რომლისგანაც მე ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხა ჰოლანდიელმა, ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და ძალიან გამიკვირდა, რომ მე დიდი ხნისა ვარ რომ საკმაოდ იმისთვის რომ მცოდნოდა რომ ისეთი პარტნიორი თუ ყავ რომლისგანაც მინდოდა რომ შვილი მოყოლა რომ ერთად გაგვეზარდა და ეს იქნება და ესეთი პარტნიორი არ შევხვდა და ამიტომ არ მეყოლება შვილიო. ეს მისი გადაწყვეტილება, ეს არის არჩევანი. ქალს რომ აქვს არჩევანის უფლება თავის სხეულზე, თავის ცხოვრებაზე, თავის ოჯახზე და ასე შემდეგ, ამას საზოგადოება არ უშვებს საერთოდ. ანუ დამოკიდებულება ამისი ჩანდა. თუ კი რა თქმა უნდა ეხლა ბევრი რამე შეიცვალა, ვიცით რომ ქალი
აი ასაკობრივათაც იყო განსხვავება, ხო?
მე არ ვიცი, აი ბოლო ნათქვამი მე მგონი კაცის რომელიც არ იქნებოდა ახალგაზრდა, ის ამბობს რომ ეს არის, ნუ არ მახსოვს ახლა როგორი სიტყვებით, მაგრამ მისი გადაწყვეტილება, მისი არჩევანი თუ შეუძლია როგორც მას უნდა ისე მოიწყოს ცხოვრება. ზოგადად ჩვენი უმრავლესობა და გავრცელებული წარმოდგენები და პრაქტიკა არ უშვებს ქალს ისე იცხოვროს როგორც მას უნდა. ისე დამოკიდებულება კონდეს თავისი პირადი ცხოვრება, ხო, ვიღაც ამბობს რომ ეს ძალიან პირადულია. აი ეს იყო ერთი ადამიანი ამბობს რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან პირადი გადაწყვეტილებაა და არავინ იცის იქ არ იყო, ვერ იყო, რა მხრივ არ გადაწყვეტა, რამეს ანაცვალა, ხო, ჩანაცვლებაც ეგ არის. ანუ ლაპარაკობენ რომ თუ ის სადღაც ვერ რეალისტა მის მთავარ საქმეში, მაშინ სუბლიმაცია მოახდინა თავის საქმეში, რაც რა თქმა უნდა ეგრე არ არის.
ხო, ანუ პირიქით არ არის.
ხო, პირიქით არასდროს არ მოხდება, რა თქმა უნდა, პირიქით არა.
ისლას ასე შემდეგ მოახმარა ენერგია, იმიტომ რომ ეს იყო მისი არჩევანი და ოჯახი.
და ძალიან არის ასევე დამოკიდებული იმასთან, რამდენად სექსუალური განათლება აქვს ხალხს. ამასთანაც ეს ძალიან კავშირშია, იმიტომ რომ ეხლა ამაზე ძალიან ბევრს ხუმრობთ, მაგრამ ძირითადად მაინც ამ მხრივ არ იცვლება სიტუაცია, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ ურთიერთობა ქონდეს თავის პარტნიორთან, ვერ წარმოუდგენია რომ ეს ოჯახის ფარგლებში არ იყოს და ჯერ რაღაცა პერიოდი იცხოვროს მასთან ერთად და გამერე განსაზღვროს უნდა თუ არა. ოჯახი ისეთი რაღაცა, რომელსაც სერიოზული დაგეგმა ჭირდება, ბავშვის ყოლა ჭირდება სერიოზული დაგეგმა, მაგრამ იმის გამო რომ ეს ძალიან ბევრი ტაბუა, იმის გამო რომ ქალიშვილობის ინსტიტუტი ძალიან ძლიერია, კიდევ ძალიან ძლიერია საქართველოში, ესეც ხელს უშლის ამას. ანუ ქალს რა თქმა უნდა ეს არ უშლის არანაირად
კაცს, არა, გასაკვირველია,
ეს უშლის მხოლოდ ქალს, რომ მან თავის პარტნიორთან ქონდეს სრულფასოვანი ურთიერთობა და მერე მიიღოს გადაწყვეტილება უნდა მასთან ოჯახის შექმნა და საერთოდ დაუკიდებულება მერე შეიქმნას. ანუ აპრიორი გოგო და ადრეული ქორწინებაც არის ძალიან მძიმე და მანკიერი მოვლენა, რომელიც საქართველოში ადრე ვამბობდით რომ ეს უფრო მაღმადიანურ თემებშია, მაგრამ ეს ესე არ არის, ეს ხდება საქართველოს ყველა რეგიონში და ეს ხდება თბილისში. ანუ ესეც განაპირობებს ადრეული ქორწინება არის მიბმული იმასთან, რომ თუ კი მას ნორმალურად ვერ შეძლო, ვერ გადალახა ეს ბარიერი, ან სახლში ეთქვა, ან რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის ხალხი. ჩვენ ისევ ვართ რა სიტყვის ხალხია ესეთი ფრაზა, ეს არის საზოგადოების კარნახი, საზოგადოების ის სტერეოტიპები, რომელიც მან საუკუნეების მანძილზე შექმნა და კიდევ ვერ შეიცვალა და ძირფესვიანად ეს ვერ მოხდა მისი ტრანსფორმაცია, ამას დაქვემდებარება. მაგრამ ესეც არის, რომ მე როგორც ფემინისტი მიმაჩნია, რომ კაცებს ეს აწყობთ იმ ნაწილს საზოგადოებისაც, რომელსაც ეს დომინაცია სჭირდება, ძალიან ძნელია გაუშვა ხელიდან სადავეები და ის აუცილებლად მოებღა უჭება. ამ ეს არის ძალაუფლება, ოჯახით ძალაუფლებრივი სისტემა ქალაქში და არის, ხო, რა თავარი ის არის, რომ ის არის ჩაგვრელი. ის ქალისთვის ამ სიტყვას არ ვამბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გონია, რომ ეხლა ეს ჩაგვრა ისეთი აღარ არის აქტუალური. ეს არის ძალიან აქტუალური სიტყვა, ოჯახი შეიძლება იყოს ქალი არისთვის მშაგურელი ინსტიტუტი ისეთი ფორმით, როგორც ის ტრადიციულად არსებობს საქართველოში. Და კიდევ ბევრი სხვა მშაგურელი ინსტიტუტებთან ერთად ეს ნიშნავს, რომ ხალი ისევ რჩება ექსპლუატირებულ და ჩაგრულ.
რატო მნიშვნელოვანი აი ამ წრის გარღვევა? რატო აი რა ეს დაუშვათ ინდივიდუალურად ქალს, არ ვიცი კონკრეტულ ქალებს ჭირდება, თუ ზოგადად საზოგადოებას წაადგება მეტწილად?
ანუ იცი მეტი არ მომ პირველ რიგში ეს ქალს ჭირდება. მე მინდა ხოლმე ყოველთვის თქვა, რომ ეს არის მისი მართლა ინდივიდუალურად, მისი გაძლიერება, მისი სიძლიერეა, იმისი დამოუკიდებლობა. ის ისეთივე ადამიანია და ისეთივე უფლებებით სარგებლობს, როგორც კაცია რა. მაშინ მასაც ჭირდება ეს უფლებების, მარტო კონსტიტუციაში რომ წერია, ის კონსტიტუცია
კონსტიტუციას ხომ მიიჩნევს, რომ
ხო მაგაშია, აი ის რომ მე კონსტიტუციაში მიწერია, რომ თანამბარია ეს ყველაფერი, ეგ მე არაფერს არ მაძლევს, თუ ეს რეალურ ცხოვრებაში ვერ განვახორციელდა. იმიტომ რომ ისინიც არიან სტერეოტიპის ტყვეობაში, ესე გაიზარდნენ. მე ისინი თვითონ თავის შვილებსაც ესე ზრდიან, გენდერულ როლების ტყვეობაში არიან თვითონაც ესე ვართ ყველანი. მე არ ვინდა რომ რაღაცნაირად თქვათ, რომ ვიღაცები არიან. მთელი საზოგადოება ესეა. იზრდებიან, გოგო იზრდება როგორც გოგო, თვლით რომ უნდა იყოს ბიჭი, ისე და ესე მიდის და გადაეცემა ეს. და რატომ ჭირდება? რა თქმა უნდა ჭირდება ის დამოუკიდებელი, ის არის
ერთი წინადადებით თუ შეიძლება ხო?
იმიტომ რომ ეს არის მისი უფლება და მისი უფლება რეალისტეს იყოს სრულფასოვანი, იყოს ღირსეული, იყოს ყველასგან აღიარებული, მისი ხმა ისმოდეს და იცხოვროს სრულფასოვანი ცხოვრება.
უღმეს მადლობა ქალთა ნანა. ნანა ფანცულაია ორგანიზაციის ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მანამდე თეო ხატიაშვილთან კინომცოდნესთან ერთად საუბრობდით თემაზე გასათხოვარი ქალების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. მე ნინო ხარაძე გახლავართ. ერთი საათის განმავლობაში მიმყავდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.